Tänaseks teemaks on kirjakoha poolest Mattuse evangeeliumi 4. Peatükki algus. Ja neid teemasid, te näete, seal on kirjas, et neljas põhjus Jeesusesse uskumiseks selleks, et paigutada seda teemat konteksti, tuletan meelde, miks niiviisi. Matteus, kui ta alustab evangeeliumi kirjutamist, siis ta kõigepealt esimesed 4 peatükki otse kui tutvustab Jeesuse isikut. Ja alles siis ta hakkab rääkima tema kuulutustööst, tema tegevusest. Ja kindlasti annaks neid esimesi piiblitunde, esimesi osasid pealkirjastada ka teistmoodi. Aga seal on hämmastavalt selgelt näha, kuidas ta toob nagu erinevad argumentid välja, miks üldse see isik, kellest hakkab kirjutama, peaks olema usaldusväärne. Kõigepealt mäletate, on suguvõsa loetelu, mis toob välja, et tema päritulu on usaldusväärne. Siis toob ta välja selle, et see, kuidas tema lapsepõlv oli, ka kõik see on olnud seaduslik, selles mõttes vana testamendi põhjal seaduslik. See, et ta sündis neitsist, see, et seal olid tähetargad hommikumaalt, see, et nad põgenesid Egiptusesse, Matteus otse kui toob selle usaldusväärse argumendina välja, see on vanas testamendis kõik nõndavisi kirjas olnud ja Jeesus on selle täitnud. Edasi möödunud korral oli juttu sellest, mind ennast küll kohal ei olnud, vend Allan Hallik pidas jutlust ja oli juttu sellest, kuidas Jeesus saab tunnustuse kahelt oluliselt autoriteedid. Ühelt poolt inimlik autoriteet Ristija Johannes, kes suuri rahvamasse tolla ajal kaasa haaras. Ja teiselt poolt siis kõige kõrgem võimalik autoriteet, ehk Jumal ise annab oma tunnustuse Jeesusele ristimises. See on minu poeg teda kuulake. Et see annab siis argumendi nendele, kes peavad oluliseks autoriteetide arvamust. Ja Mattius otsega ütleb, vaadake, inimlik autoriteet tunnustab teda ja Jumal ise tunnustab teda, ta peaks olema usaldusväärne. Ja nüüd täna me läheme edasi, on neljas põhjus Jeesusesse uskumiseks, Jeesuse isiku tõsiselt võtmiseks, Mattiuse evangeeliumi 4. Peatükk. Ja loen esimesed 11 salmi. Jutt on kõrbekiusatustest, ehk siis Matteus toob välja järgmise põhjuse, miks me peaksime Jeesus tõsiselt võtma. Ta on olnud raskustes, ta on nendest auga välja tulnud ja jäänud Jumalale ustavaks. Esimesed 11 salmi. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma püha koja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg. Siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sama jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Aamen. Üks asi, mis meid ja tähelepanu kohe köidab esimeses salmis, mida lugesime, on see, et vaim viis Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Vaim viis ja kurat kiusas. Ühelt poolt siis asi oli Jumala kontrolli all ja teiselt poolt Jumal oli valinud oma antud juhul oma tahte ellu viijaks hingemaailmas enese. Sõna kiusama eestlase jaoks eesti keeles on pigem sellise negatiivse varjundiga. Kiusamise eesmärk on saada negatiivset tulemust. Panna kedagi eksima, komistama, kurja tegema. Siin aga me näeme Jumala vaimu poolt juhitud ettevõtmist, mis valmistas Jeesust ette tema teenimistöö jaoks. Ja kindlasti Jumala eesmärgiks ei olnud mitte viia Jeesus oma poeg sellisesse olukorda, kus Jeesus tingimata siiski komistava pattu teeb. See ei saanud Jumala eesmärk olla. Mujal ütleb Jumala sõna Jakobuse kirjas esimene peatükk 13 salm, Jumal ei kiusa kedagi. Ja meil tulebki eristada kahte tähendust sõnal kiusama. Üks on läbi katsuma, proovile panema, testima. Umbes nii nagu eksam. Ei ole mitte koolilaste kiusamiseks, kuigi enamik koolilapsi pahatihti niivisi arvavad, et see on nende kiusamiseks välja mõeldud. Vaid see on selleks, et proovile pane nende teadmised. Selles mõttes on proovile panek positiivne. Kui meil aga on tegemist otseselt kiusamisega, siis see on juba hingevaenlase maa ja see on tõesti kedagi halvale ahvatlema. Jumala seisukohast Jumal ei kiusa kedagi, küll aga ta paneb meid proovile. Ma ei hakka sellel teemal pikemalt peatuma. Mõned kuud tagasi ajakirjas Teegeja oli Allan Parmani pikk artikkel selle kohta, kes tahab sellesse süveneda, saab seda sealt lugeda. Aga siin niisiis ei ole mingit vastuolu selles, et vaim viis Jeesuse kõrbesse ja seal kurat teda kiusas. Tuletan meelde, Jeesus oli just äsja saanud tunnustuse kõige kõrgemalt võimalikult autoriteedilt Jumalalt. Oli olnud Jeesuse ristimine ja seal on kirjas sõnad kolmanda peatüki lõpus Jumalalt. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Läkitus on saadud. Ettevalmistus on selles mõttes tehtud. Autoriteet on annud tunnustuse. Nüüd peaks nagu minema tööle. Aga miski pärast Jumala plaanides enne, kui inimene läkitatakse või isik läkitatakse tööle, on sageli mingisugune proovile paneku aeg. Mõelgen kas või Saulust, kui temast saab Paulus. Mõneks ajaks ta läheb kuhugi, me ei teagi täpselt, kuhugi sinna kõrbealadele, sellest mille pikemalt ei räägita ja alles mõned aastat hiljem ta tuleb tagasi ilmuparainile ja hakkab kuulutama. Jeesus samamoodi siin. Läkitus on olemas, kõik nagu on olemas, võiks minna, aga antud juhul 40 päevaks Jumal saadata proovile. Võibolla sellepäraks, et Jeesus jõuaks enesest selgusele, kuidas seda ellu viia, kust alustada. Ja ühtlasi Jumal panete proovile. Aga me näeme, et hingevaenlane ei maga. Jeesus läheb õilsa eesmärgiga, Jumal läkitab teda sinna, katsuda ennast läbi. Ta on just ülendatud, saanud Jumala autoriteedi, aga see toob vastu reaktsiooni. Ja jällegi see sama muster kordub ikka ja jälle. Kõrgelt mäelt tuleb alla orgu astuda. Meenutan veel muutmise mäe lugu. Jüngrid on seal koos, tahaksid, et nüüd me jäämegi siia, siin on hea olla. Mõelge, Jumal ise kõneleb meiega. Ja see ülev hetk saab mööda. Sa pead minema tagasi maailma, sinna, kus sa teenid, seal, kus sa kuulutad, seal, kus sind vaja on. Keset halli argipäeva. Nii siis, Jeesus läheb kõrbesse, et teda proovile seal pandaks. Ja alles siis saab ta minna edasi kuulutustööga, millest me räägime järgmine kord. On huvitav, et sellised läbikatsumise ajad, ja ilmselt me oleme kõik läbi tunnud erinevatest läbikatsumise aegadest, on ka võimaluseks saatanale oma relvad käiku panna. Te olete võibolla kogenud seda. Te tahaksite võtta aega selleks, et süveneda Jumala sõnasse, leida selgust oma kutsumuses, oma plaanides. Võibolla tõesti võtate aega päev, kaks nädal. Ja tundub, et see ei ole mitte aeg Jumala jaoks, vaid aeg saatana jaoks. Sina tahaksid olla Jumalaga, aga saatan tahab sinuga olla. Ja kiusata sind igasuguste mõtetega, igasuguste alternatiivsete plaanide ja võimalustega. See on aeg, kus Jumal paneb sind proovile. Ja Jeesus tunneb siin saatanat otseselt isikulise jõuna. Mitte lihtsalt, see ei ole midagi, et tema enda südametunnistuses on kuidagi kaks häält, mis oma vahel vaidlevad või mis teda ahvatleb. Tegemist on isikulise saatanaga, kes on kõige osa on kiuse ja kelle eesmärk on asi nurja ajada. Need proovile panekud, mida me siin kohtame, on väga reaalse valikuga. Need ei ole kuidagi pinnapealsed, mille kohta me võiksime öelda, et noh, et tegelikku ahvatlust ei olnudki. Need olid kõige paremini välja mõeldud ahvatlused, kindla eesmärgiga siiski Jeesus kõrvale kallutada sellelt teelt, mida ta oli Jumala käest saanud. Ja mina usun, et Jeesusel oli tegelikult reaalne võimalus ekseda ja pattu teha. Muidu ta poleks olnud täiuslikult inimene, muidu me ei saaks ennast samastada temaga. Jeesusel ei olnud mingisugust selles mõttes üleloomulike väge, et ta oleks olnud lihtsalt nii palju üle saatanast, et tal poleks üldse reaalselt kiusamisvõimalust või seda tunnet üldse tekkinud. Heebruja kirja ütleb, et ta oli kiusatud nagu meiegi. Ja ma usun, et selles mõttes ka Jeesuse jaoks siin on reaalsed valikud. Tal ei ole juba ette selge, et võt nii läheb, vaid need, mida tal ette seatakse, on siiski reaalne valik. Kas ta valib püha vaimu tee või saatana tee? Ja samamoodi tuleb meil valida. Me ei saa teada, mis on inimese sees, enne kui ta on proovile pandud. Inimene, me isegi võime küll öelda, et me oleme valmis Jumala või Jeesuse pärast kasvi surma minema. Ja neutraalses situatsioonis, no mis see maksab, kui sa ütled, et oleme valmis kasvi surma minema? Aga kahjuks paljud kristlased langevad usust ära palju enne seda, kui üldse surma küsimus ette tekib. Elada Kristusele võib teinekord olla palju raskem kui surra Kristuse nimel. Me ei tea, mis on inimeses enne kui ta on proovile pandud ja sellepärast Jumal paneb meid proovile aegajalt. Niisiis Jeesusel on tegelik valik hea ja kurja vahel. Esimene asi, mis juhtub pärast seda, kui on olnud ristimine ja on olnud see ilmutus taevas, see on minu armas poeg. Esimene asi pärast seda on see, et ta läheb palvetama. 40 päevaks küsima, kuidas oma ülesannet ellu viia, mida järgmiseks ette võtta. Ja on ilmne, et see jutustus meile siin piiblis pärineb Jeesuselt endalt. Ei olnud tal ühtegi jüngrit kaasas, ta pidi seda ise rääkima hiljem jüngritele. Ja me näeme sellist dramaatilisust, sellist tema enda läbi elamist selles kõiges. Kõige olulisem, kõige konsentreeritum on siia välja võetud. Nendest kiusatuste kirjeldustest on tunda, kuidas tal tõepoolest oli nälg, kuidas ta oli täiesti üksinda, ta oli olnud sõpru teda toetamas. See oli parim paik kiusatuste ja katsumuste tekeks. Mõelgem taaskord eneste peale, oma kiusatuste peale. Need tulevadki tavaliselt siis, kui me oleme üksinda, kui me oleme füüsiliselt või emotsionaalselt raskes olukorras, siis tuleb meil tegelik kiusatus. Siis, kui me oleme koos teiste kristlastega, Jumala sõna on rohkesti meie juures, Jumala vägi toimib, siis ei ole mingeid raskusi kiusatustele vastu seista. Aga siis, kui sa oled üksinda kõrbes, sul on nälg ja sa mõtled, et kus kõik teised kadunud on, miks Jumal mind ei aita, siis tulevad need kiusatused. Hea, kui jõuad kellelegi teatada, tänapäeval on telefonid taskus, et palveta minu eest, mul on abi vaja. Aga pahatehti tulevad need kiusatused nii ootamatult, et ei ole aega isegi kellelegi teatada, helistada või kedagi üles otsida. Nii et Jeesus olukorras siin ei ole midagi üleloomulikku, kui me vaatame. Ta on paastunud pikka aega, ta on ilmselgelt näljane, ta on nõrk, sest 40 päevaga siiski inimese tervis nõrgeneb, kui ta ei söö. Ta on üksinda. Kõik võimalused kiusatusele järele anda on olemas. Ja meil ei ole mitte raske temaga ennast samastada. See ei ole mingi üleloomulik Jumala võitlus saatanale kusagil ilmutuslikus apokalyptilises tulevikus. Taeva ja maa võitlus, vaid see on reaalse lihaste ruust inimese võitlus tegelike kiusatustega. Ja need piiblitsitaadid, millega Jeesus saatanale vastab, on kõik pärit 5. Moosese peatükkidest 6-8. Tollal, nagu ma alguses nimetasin, oli Iisraelil sarnane olukord. Iisraeli rahvas pandi kõrbes proovile. Ja me teame, et ta ei pidanud sellele proovile vastu. Aga nüüd Jeesuse juures, Jeesus otse kui uue Iisraelina, pannakse jälle proovile sarnaste katsetega ja temast saab uus Iisrael. Ta peab nendele proovidele vastu. Aga nüüd vaatame neid kolme kiusatust lähemalt üks saava. Mis siis on selle kiusatuse sisu? Nende kiusatuste sisu. On huvitav, et kaks esimest kiusatust algavad selle fraasiga, kui sa oled Jumala poeg, siis. Saatan haarab kinni sellest tunnistusest, mille Jeesus oli saanud. See on minu armas poeg, oli just kõlanud, no ma ei tea palju seal ajalist vahet oli, 40 päeva vähemalt, aga võib-olla ka rohkem. Need on need viimased sõnad, mis Matteus paneb kirja, et Jumal ütleb, see on minu poeg ja siis tulevad saatana sõnad. Kui sa oled Jumala poeg, proovime järgi, mis mees sa oled. Mida saatan sellega taotleb? Esimene võimalus, siin on kaks võimalust, mis ei välista teineteist. Esimene võimalus on see, et ta on selline tõeliselt hea demagoog. Kasutab sellist lihtsat demagoogia võtet, loogika viga. Sest see lause, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Esimene pool on ju absoluutselt tõene väide. Sa oled Jumala poeg, sa ju tead seda. Ja kui sa nüüd oled Jumala poeg, aga see järelduslause teine pool tegelikult ei tulene kuidagi sellest esimesest. Kaks asja paneb saatan kokku. Esimene on tõde ja ta loodab, et Jeesus läheb selle teise poolega ka õnge, sellepärast tavaliselt inimesed ei viitsi lauset lõpuni kuulata ja arvavad, et ju siis kõik on õige. Samas pannakse proovile see, sisuliselt paneb saatan proovile selle, et kas Jeesus tegelikult teab, mida tähendab olla Jumala poeg? Mis on selle sisu? Oled küll Jumala poeg, Jumal sulle ütles seda, seda me ei vaidusta üldsegi. Aga kui sa oled Jumala poeg, siis sa peaksid ju kõike vaesid toitma ja näljasid abistama. See on Jumala poja esmane eesmärk, vaikselt ütleb saatan selle juurde. Ja saatana poliitika ongi ju selline, ta ei esita täit valet, millest me ilmselgelt aru saame, et see on vale, vaid ta esitab kuidagi pooliku tõe, kuidas me päris siis hästi ei saa arugi, kust kohast see asi viltuleks. Kui sa oled kõik võimse Jumala poeg, siis kasuta ometi oma peremehe õigust ja võta endale süüa, mis asja sa nälgitsi. Aga mis siis on Jumala pojaks olemise sisu? Kas Jumala pojaks olemine tähendab varustada kogu maailm leivaga? Samamoodi paneb saatan meid ikka jälle proovile. Kui sa oled Jumala laps, siis... Teate, inimesed maailmast ütlevad aegajalt. Sina oled Jumala laps usklikas, on kõik võimalis Jumala, miks mina siis haige olen? Või miks minul ei ole süüa? Või miks minu palk nii vähe on? Ja miks üldse Eestis olukord selline on, nagu on? Või kui sinu Jumal on kõiks võimas, siis miks? Te olete kuulnud sellised väiteid. Esimene pool on tõene. Jumal on tõepoolest kõik võimas, aga see teine pool ei ole tegelikult Jumala esmane prioriteet. Teine võimalus, miks ta alustab niivisi, kui sa oled Jumala poeg, siis on see, et ta seab kahtluse alla Jeesuse usu sellesse, kas ta ikka on Jumala poeg. Ta mitte ei kinnita seda, et jah, sa oled Jumala poeg ja tee seda, vaid see on nagu pigem selline tingimus, et kui sa oled, kas sa ikka oled Jumala poeg? Tõesta seda. Võib-olla see hääl, mis sa seal ristimisel kuulsid, võib-olla see oli ainult sinu enda südametunnistus hääl, mis valju häälega kõlas. Võib-olla sa kujutsid ette ainult seda. Ja saatan kasutab meiegi juures seda sama võtet kiusamiseks. See, mida sa arvasid, et see on Jumala hääl, mida sa kuulsid, on ainult sinu oma südametunnistus. Võib-olla see oli sinu oma lihast, mis niivisi ütles, sinu uhkus. Või sinu palve, see ei ole mitte midagi muud kui ainult kõnelus ise endaga. Miks sa arvad, et Jumal peaks seal kusagil olemas olema? See on saatana poliitika, panna kahtluse meie ellu. Aga pange tähele Jeesuse vastust. Ta ei kahtle kordagi, et ta on Jumala poeg, ja ta ei unusta hetkekski, mida tähendab olla Jumala poeg. Me võiksime ilmekalt öelda, et ta ei vaheta lunastustööd pagari töökoja vastu. Pagari töökoja võiks iga inimene püsti panna, aga lunastustööd ei suuda keegi peale Jeesuse. Tõepoolest inimene vajab leiba, aga inimene ei ela mitte ükspäinis leivast. Räägitakse ühest peduiinist, ränd karja kasvatajast, kes oli mööda kõrbe rändamas. Teate, mis on kõige olulisemad asjad kõrbes, kui sa ikkagi oled pikka aega seal. Vesi, natuke toitu. Ja üllatust ta laatab, et maa sees on midagi. Mingisugune asi paistab olevat peidetud maa sisse. Läheb sinna juurde, kaevab selle välja, teeb selle lahti ja ütleb, oh häda, ainult teemandid. Kõrbes sul ei ole tõepoolest midagi teha teemanditega. Inimese tõeline olemus jääb nälga, kui tal oleks kõik maailma leib käepärast. Aga tal ei oleks midagi sügavamat. Inimene vajab andestust, vajab Jumala ligiolu, vajab igavest elu. Seega Jeesuse vastus on sisuliselt jätke inimene ilma kõigest muust peale toidu ja ta jääb nälga. Minu esmane eesmärk ei ole toita maailma. Ei ole ka ise endale leiba teha, kui vaja on, vaid minu eesmärgid on kõrgemad. Teine kiusatus on kiusatus teha midagi nähtavalt sensatsioonilist. Jälle alustab saatan selle kahtluse või demagoogilise loogikaga, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Näita midagi sensatsioonilist, midagi võimsalt, et tõepoolest Jumal on sinuga, et sa oled messias. See templi hari, mida siin nimetatud on, see võis tähendada mingit sellist valvetorni templi lõunapoolselt küljel, kust nägi hästi kogu rahvast ja kus tegelikult ka rahvas nägi hästi seda, kes seal vahitornis pärasega oli. Ja see psalm, millele ta, see tsitaat, mis pärineb 91. psalmist, 91. psalmi kohati peeti ka messiaanlikuks psalmiks. See tähendab psalmiks, mis käib messia kohta. Messias tuleb just niivisi. Ja loeme need psalmid sealt psalmist, psalm 91, psalmid 11-12. Juudi rahvolgas oli neid, kes pidasid seda just messia kohta käivalt. Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu kõigil, hoida sind kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ja siis oli neid juute, kes leidsid, et see on messia tunnus. Ja kui nüüd tõepoolest oleks ilmselgelt liugleks Jeesus ingli kätel alla templi harja pealt, siis oleks ju paljud inimesed veendunud selles, et tegemist on messia. Tegemist oli väga isikliku proovilepanekuga ja teiselt poolt sotsiaalse proovilepanekuga. Isiklik selle poolest, et Jeesus pane proovile oma usku Jumalasse. Kas sa siis tõesti sul ei ole piisavalt palju usku, et võtta Jumala sõna ja öelda, et see kehtib ja tegutseda selle järgi? Ja teiselt poolt oli see sotsiaalne, et kui sa seda teed, siis paljud inimesed raputakse nende leigusest üles ja nad hakkaksid jälle uskuma. Mõelge, kui toreda teed eesmärgid. Ja paljusid vagasid inimesi on saatan saanud ahvatleda võimalusega teha midagi sensatsioonilist. Selleks, et Jumala lau tuua. Kujutage ette rahva hulki seal kaasa elamas sellele. Vaatavad templi arja poole. Ega toomet räägivad omal. Ega toomet saad talla ja hüppu hullumeelne inimene. Vaadake, ta tõesti hüppas. Vaadake, ta ei saanud üldse haigeks. See on tõepoolest messias olema. Aga elureaalsus näitab, et sensatsioonilised imeteod ei veena inimesi. Me teame Jeesuse ütlust mujalt. Ei veena neid ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Sest Jumalasse ei hakata uskuma silmadega, vaid südamega. Inimesed võivad näha igasugu asju, aga see ei pruugi neile iialgi südamesse jõuda. On vaja midagi enamat. Jeesuse vastus aga siin ei rõhu isegi mitte sellise sensatsioonilise teo võimalikele positiivsetele või negatiivsetele tagajärgedele rahva elus. Jeesus lihtsalt paneb asjad õigesse perspektiivi. Inimesel ei ole õigus Jumalale ette kirjutada, millist imet Jumal peaks tegema, kuidas ta peaks inimest aitama. Meie head plaanid võivad teinekord osutuda selliseks Jumalale ette kirjutamiseks. Mitte ainult templi arjalt alla hüppamised, aga ka meie inimlikult head plaanid võivad teinekord osutuda samasugus asjaks. Meie teeme asja valmis ja siis Jumal sina nüüd saada oma ingleid meid hoidma. Me tahaksime midagi head ja me tahame tõesti midagi head Jumala heaks teha. Aga see võib osutuda Jumalale ette kirjutamiseks. Jeesus ei seadnud Jumalale ette oma plaane. Ta otsustas juba siis ja ka hiljem, et ta teeb ainult seda, mis on Jumala tahe, tema isa tahe. Ja kolmas kiusatus on sisuliselt kiusatus täita Iisraeli sajandite pikkune unistus või igatsus. Me näeme, et saatan loobuma oma senisest meetodist, mis ei ole vilja kannud. Täna me ei ütle, et kui sa oled Jumala poeg siis. Ta näeb, et Jeesus sellega õnge ei lähe. Selle asemel toob ta välja oma kõige kavalama relva. Ta näitab Jeesusele kogu maailma kuningriike ja nende hiilgust. Ja rõhub sellele, mida juudid, kes olid Rooma riigi poolt okupeeritud ja hiljem teiste võimude poolt, nad olid igatsenud ju kogu aeg. Vana testament isegi paneb meile selle kohustuse peale, et kogu maailm võiks uskuda. Kogu maailm võiks tulla elava Iisraeli Jumala poole. Ja juudid ootasid seda päeva, mil kõik rahvad tulevad Jumala juurde. See oli tõotus. Aga tegelik olukord oli sellest kaugel. Iisrael oli pillutatud siia ja sinna. Arvestatakse, et umbes 6 miljonit juuti tolle ajal elas hajutatuna erineval pool Rooma impeeriumis. Ja kui nüüd tuleks üks karismaatiline juht, kelle ümber kõik juudid võiksid koonduda, kes teab, võib-olla siis täituks see vanatestamendi aegne unistus, kõik rahvad elavad Jumalat teenima. See oli tõeliselt vaga kiusatus. Jeesus oligi juristimises saanud Jumalat läkituse. Tema on õige mees selle plaani teostamiseks. Ja me teame, et Jeesuski igatses, et kõik rahvad võiksid kuulda. Mattuse evangeelium on just eriti selline missioni evangeelium. Alguses ja lõpus on see minge kõike maailma, et kõik rahvad kuuleksid evangeeliumi. Aga mitte sellist kuningriiki ei tahtnud Jeesus nagu saatnandale pakkus. Kujutage ette Jeesust poliitilise riigi eesotsas, kus ta peab tegema kompromiss erinevate parteidega. See ei olnud see koht. On huvitav, et saatan on oma kiusatuse edukuses ja vastupandamatuses niivõrd kindel, et ta isegi ei vaevu varjama selle hinda. Ta ütleb, kui sa maha langid ja mind kummardad, siis sa saad selle. Saatan on nii kindel, et selle peale nüüd ometigi Jeesus kukub. Ei mingit kavalust. Aga Jeesusel on selle kiusatuse vastu oma relv. Ta on 40 päeva paastunud ja palvetanud. Ta tunneb Jumala tahet. Ja tal on sõna, millega astuda vastu igale kiusatusele. Ja ta ütleb kogu resoluutsusega, kummarda ainult issandat oma Jumalat ja teeni teda. Me näeme siin, kuidas Jeesus otsustab seal samas oma teenimistöö alguses selles läbiproovimise ajal järgida igal juhul ja ainult Jumala tahet. Mitte teha midagi enda tahtest või õigemini tema tahe oligi lihtsalt isaga tahtega üks. Midagi, mis on meile ka eeskujuks ja see aitab meil vastu panna igasugusele kiusatusele, kui me teame, mis on Jumala tahe, kui me oleme niivisi Jumala lähedal, me tunneme niivisi tema sõna, et me teame, mis on tema tahe, siis need proovile panekud me läbime hästi. Nii nagu kui me oleme eksamiks hästi õppinud, siis me ei pea kartma, et mis me eksamil saame. Me saame ikka läbi. Loomulikult need kiusatused ei ole ainsad, mis Jeesusel olid. Hiljem tuleb kiusatusi ikka ja jälle. Ta tuleb hakata vastu saatanale, kes seda proovile paneb. Kõige tugevamalt ründab saatan teda Getsemani aias enne ristilöömist. Ja sealgi ta ütleb jälle sellele sama rõhudes. Mitte minu tahe, vaid sinu tahe isa sündigu. Saatan ilmselt kõige rohkem saabki rõhuda meie oma tahtele ja kiusata meid sellega. Olgu siis meie tahe maiste asjade järele nagu söök, varandus, olgu tahe võimu järele nagu Jeesus siin kiusas või tahe imede järele. Millegi erakorralise järele. Aga kui me teame seda, mis on Jumala tahe, siis me läbime need kiusatused. Ja pärast kõrbe kiusatusi alustab Jeesust kuulutamist, nagu te näete järgmise lõigu pealkirige on, Jeesus alustab kuulutamist ja 17. salm ütleb tema kuulutuse sisu, parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. Enne seda on ta läbinud eluraskuste kiirkursuse, kui me võime nii öelda. Ja tal on, mille põhjalt kuulutada. Tal on lisaks sellele, et tal on õige päritolu, et ta on täitnud vana testamendi ettekuulutused, et tal on autoriteetide tunnustus ja volikiri, on tal ka juba reaalne eluraskuste kogemus, mille põhjalt kuulutada. Mulle meenub, teiegi olete kuulnud seda ansamblit Juhei ja võibolla paljud teist teate selle ansambli saamislugu. See perekond Paju, kes on selle laste ansambli keskmes või kellest see asja alguse saanud on, nende perekonnast sai alguse see siis, kui üks nende tütar suri. Ta oli vist eelkooliaaline, kui ma õigesti mäletan, 5-aastane. Ja siis nad küsisid, kui nad olid Jumala ees küsides, miks see niivisi on, siis see eike tütar, ta oli väga missionimeelne juba oma 5-aastases vanuses. Ta tahtis minna missionäriks ja kuulutada teistele. Ja siis nad leidsid Jumala eest vastuse, et nemad, tütar on oma ülesande juba täitnud, aga nemad peavad viima edasi seda ülesannet, mis oli tütri igatsus. Selle kaudu, et nad läbisid selle raskuse, on nad saanud paljudele õnnistuseks ja Jumal on saanud need kasutada. Selle kaudu, et Jeesus läbis need raskused, sai Jumal teda hiljem kasutada. Ja mõnikord Jumal annab meile sellised eluraskuste kiirkursused. Enne kui me saame oma kõrgesse ikka, tulevad eluraskused, mis meid karastavad ja see annab meie sõnumine usaldusväärsuse. Me ei räägi ainult teooriat, mida me oleme lugenud piiblist või kuskilt mujalt kuulnud, vaid me oleme ise selle läbi elanud ja kogenud. Seega, Jeesusel oli pärast kõrbekiusatusi see kogemus, mille põhjal kuulutada. Ja kui meil on kogemus Jumalast ka läbi raskete aegade, siis see annab meie sõnumile jällegi suurema usaldusväärtuse. Aamen. Taevan isa üle kõige me palume, et me võiksime teada ja kogeda sinu tahet. Nii üldiselt meie kogu elu kohta kui ka konkreetses olukorras. Ja kui hingevaenlane tuleb meid kiusama, siis anna meile seda usu kindlust, mis tugineb sinu sõnal ja mis on täidetud sinu vaimu jõuga. Nii et me teame, mis on õige, et me ei hakkaks kahtlema. Mõnikord see kahtluski, me ei tee küll selles kahtluses midagi halba, aga me jätame õiged asjad tegemata. Anna meile ka seda kindlust teha õigeid asju, hoolimata sellest, mida hingevaenlane teeb selleks, et neid maha kiskuda. Ja täname ka nende asjad, nende raskuste eest, mida sa meie ellu oled saatnud, et sa nende kaudu meid kujundud. Isegi siis, kui meil on valus ja me teinekord ei mõista, miks see on niivisi. Me täname, et seegi on osa sinu plaanist. Me palume vaid sinult jõudu jääda või ustavaks sinule kuni surmani. Aamen.